славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
За православним календарем у цей день відзначається пам'ять першого та другого віднайдення глави Іоанна Предтечі. За велінням царя Ірода, святому пророку Іоанну, було підступно відсічено голову. А благочестива Іванна, дружина царського домоправителя, взяла її та з благоувіння поховала на Єлеонській горі. Через багато років вельможа християнин, будуючи там церкву, вперше віднайшов святиню, але залишив її на тому ж самому місці. А вже у 4 столітті за царювання імператора Костянтина Великого сам Предтеча з'явився у вісні двом інокам, звелівши віднайти його главу, що й було зроблено. Але святиню ще кілька разів переховували з місця на місце, допоки у 452 році її не було віднайдено архімандритом одного з монастирів, після того, як сам Іоанн Хреститель у видінні знову відкрив місце її знаходження. Це віднайдення і святкується як друге. А також ми вшановуємо святого 12 століття преподобного Еразма Печерського, про якого відомо, що усе своє майно витратив на окрасу Великої Лаврської церкви. Проте після такої доброї справи чернець впав у спокусу смутку. Але милостивий Господь та Божа Матір після покаяння преподобного Еразма прийняли його до обителей небесних за те, що він прикрашав церкву земну.
Варто дослухатись.
Вітаю, з вами християнська програма «Духовна абетка». Сьогодні говоритимемо про свято Торжество Православ'я, ікони, іконоборчество. До нашої студії сьогодні завітав настоятель храму преподобного Іова Почаївського, протоєрей Олександр Вронський. Слава Богу!
Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу вам!
Слава навіки! Отче Олександре, минув тиждень посту, за ним слідує свято Торжества Православ'я. Розкажіть, будь ласка, в чому його суть?
Справа в тому, що коли апостоли розійшлися проповідувати по всьому світу, то незабаром, коли вже припинилося гоніння, це початок 4 століття, тоді другий ворог прийшов до нашої матінки церкви, перше це було гоніння, другий – той, хто сіяв неправду, лжевчення заради того, щоб здобути собі учнів. Перший, хто такий посіяв неправдиве вчення, це був Арій. І отці, які на той час жили, вони зібралися, вирішили виправити це лжевчення. І в 325 році засудили лжевчення Арія, і відтак далі продовжувала існувати церква, жити своїм життям. Через деякий час знову виникла потреба скликати другий вже Вселенський собор і теж засудити інші вчення, не будемо вдаватися в ці подробиці, що вони там засуджували, але на першому і на другому Вселенському соборах був якраз складений символ віри. Тому пізніше виникали знову лжевчення і так до 787 року. Це був Вселенський собор, сьомий, який засудив іконоборчество і постановив, що церква має шанувати ікони. Тому якраз в період з 325 року по 787 рік відбулося 7 Вселенських соборів. І на протязі тих Вселенських соборів якраз в той чи інший спосіб святі отці засуджували ці єресі. І якраз засудили вже і на 7-му Вселенському соборі всі єресі, які є. І тому це свято, цей день називається Торжеством Православ'я. Це не значить, що після того ще не виникали єресі. Єресі виникали і по сьогоднішній день виникають. Але в православному вченні построєно це все так, що які би вчення не виникало, якщо воно протирічить церкві, це воно вже підпадає осудженню. Тому якраз ми торжествуємо над тим, що ми перемогли всі лжевчення.
То іконоборцями можна назвати людей, противників ікон, так?
Іконоборцями, так, можемо називати людей, які противилися вшануванню ікон. Справа в цьому, що вони чим мотивувалися? Що казали, що Бог є дух і ікон не можна шанувати. Насправді, можемо заперечити цей факт, що вони нав'язували людям цей час. Бог є дух, так, але Господь Ісус Христос, друга особа Пресвятої Троїці, Він втілився в людську природу, зійшов до нас на землю, щоб своїм подвигом, щоб своєю хресною смертю викупити нас від цієї якраз смерті і прокляття. Тому якраз і зображається Христос так, як його бачили люди. І тим більше, що, як говорить нам святе передання, що він агарському князю, Авгарію князю, дав платок, на якому був нерукотворний образ. Як це було, коли князь знедужав, то він хотів бачити Ісуса, але не міг прийти через недугу. Тоді він попросив своїх підопічних, щоб вони пішли і хоча б роздивилися, який він є. Коли ці люди прийшли, то вони розповіли, що князь бажає бачити Ісуса, щоб описати хоча б, який він є. Тоді Христос, Спаситель наш, взяв платок, обтер своє лице і на цьому залишився нерукотворний образ. Тому це перший нерукотворний образ. Другий нерукотворний образ – це коли під час хресної ходи Христос наблизився до одної з вулиць в Єрусалимі, і там стояла Вероніка і дала йому обтерти платком своє лице. Так само на цьому платку відбився нерукотворний образ. Знову ми знаємо багато про Туринську пролощеницю, на якій є точний відбиток зображення Ісуса Христа. Тому, коли ми говоримо про Матінку Божу, то знаємо, що євангелист Лука перший написав образ Пресвятої Богородиці. І Богородиця, коли вона подивилася на цей образ, то сказала, що благодать Сина Мого буде з цим образом. Коли ми зображаємо святих, то зображаємо святих так, як вони проживали на землі, так, як ми їх бачили. Тому, коли ми говоримо, що поклоняємося іконам, так, вшановуємо їх, то ми вшановуємо через образ, першообраз. Коли ми шануємо святих, то ми не молимося до дерева чи так. до фарби, яка на цьому дереві, а ми молимося до святого, чи до Матінки Божої, чи до Господа нашого Ісуса Христа. Тому якраз це уявлення, що ми нібито поклоняємося ідолам, це є хибне. Насправді, поклоняючись Христу Спасителю через його образ, ми поклоняємося йому. Ми шануємо цей образ, і для людської уяви нам Господь дав цей образ, щоб ми просто мали уяву. І для слабкості людського розуму образи якраз не випадково появилися в нашому житті.
Як тоді цей рух іконоборства вплинув на церкву взагалі?
Так, тоді дуже багато людей потерпали від цього іконоборчества. Багато хто протистояв цьому. Наприклад, відомі такі святі, як Феодор Студит з його монахами, які відстоювали це питання і намагалися довести якраз цим імператорам і всім, хто виступав проти шанування образа, що потрібно вшановувати образ, потрібно тримати в церкві і в домівках образи. І за що багато він і потерпів, тому що монахи були виселені по тюрмах. І, звісно, він прославився тим, хто якраз відстоював це питання. Ще відомий один святий Іоанн Дамаскін, який написав три твори, якраз на захист образів, на захист якраз вшанування ікон. І за це він теж потерпів. Звісно, що його не можна було ув'язнити, бо він проживав в місті Дамаску, він був в дворі, мав посаду, в царському дворі мається на увазі, він мав посаду, і його просто так не можна було дістати. Тоді імператор підробив листа, нібито Іоанн Дамаскін хоче зробити бунт проти свого управителя, і натомість цей лист попав вже управителю в Дамаск, і, звісно, Іоанн був відселений. Відселений він був у в'язницю, після того йому відрубали руку, і він все-таки вимолив карателів, щоб віддали йому ту руку. І коли йому цю руку віддали, він молився, прикладав її до кісті, і коли заснув, то побачив, проснувшись, що його рука на місці. Тому якраз і він зобразив після того ікону Божої Матері, яка відома як Троєручниця. Тобто Матінка Божа тримає Христа Спасителя на руках, і ще одна рука, яка з краєчку образа видніється. Це якраз і символізує ікону Іоанна Дамаскіна. Тому цей святий теж прославився захистом вшанування ікон. Це я так сказав про таких видатних, найбільших святих, які відстоювали це питання, бо насправді їх було дуже багато. І як ми бачимо, що з Божої волі якраз ікону вшанування знайшло своє місце в церкві, і більше в той час воно вже не піддавалося гонінню. Чи перестала бути єресь іконоборчества? Не перестала. Неможливо не згадати 20 століття, як ми були свідками, коли комуністи валили церкви, різали ікони, викидали їх на смітники. Це теж якраз єресь іконоборчества, які боролися із церквою, і Бога хотіли побороти, і, звісно, само собою не шанували ікони, а нищили їх. Ну, як ми бачимо, що ікони лишилися, а їх нема. Як в першому випадку, так і в другому випадку ікон нема. І хто бореться з іконами, то цей повинен пам'ятати, що він бореться зі самим Богом. Звісно, ікона не є Бог. Ікона – лише зображення Боже, там чи Божої Матері, чи святих. Але той, хто підняв руку, то він повинен пам'ятати, що він підняв руку на святе. Дуже багато людей розповідають неймовірні історії, що ті, коли хто в час радянської окупації знімав хрести з церков, або бензопилою розрізав хрести, які стояли на перехрестях, вони всі постраждали. Постраждали не зразу, бо Господь довготерпеливий і многомилостивий. Він дає людям можливість ще покаятися. Але коли час пройшов, ці люди не покаялися, то вони потерпіли. Потерпіли, і ще більше скажу, що хто не розкаявся, то навіть їхні сім'ї теж потерпіли, і багато сімей просто стерто з лиця землі. Це тільки із-за того, що в свій час повстали проти Бога і проти церкви.
Отже, Олександре, слово «ікона» з грецькою означає зображення, образ.
Так.
Як можна охарактеризувати православну ікону?
Як я вже сказав, що ми маємо ікону, дану нам самим Христом, це не рукотворна ікона. Ми маємо ікону Божої Матері, яка написана євангелистом Лукою. Ми маємо святих, яких зображаємо. Ну, звісно, що православні ікони з католицькими в деякій мірі відрізняються. Так, це наше бачення, це їхнє бачення. Знову таки, але як я вже сказав, ікона не є Бог, ікона лише зображення Боже. І ми поклоняємося через ікону Богові, який є Дух. Ну і, звісно, Божій Матері, яка є біля престола Господнього, але вона, так як і святі, вона теж не є Бог, вона лише наш помічник. Тому ми якраз і вдаємося за допомогою до святих чи до Богородиці, як до скорих помічників і заступників. І тут є різниця, як молитися перед іконою, чи взагалі молитися до Господа нашого, чи до Божої Матері. Тут трошки є дві різниці.
Яких святих найчастіше зображують на іконах?
Часто люди практикують мати вдома ікони святих, на честь яких вони названі.
Так.
Ну, в нас багато розповсюджених ікон. Це Миколая Чудотворця. Чому? Тому що це якраз дуже багато, багатьма спільнотами шанований цей святий не тільки православною церквою, як ми вже говорили тут і за католиків, тому ікона Миколая Чудотворця, напевне, є в кожному будинку. Ну і, звісно, як я вже сказав, люди, які названі на честь того чи іншого святого, вони стараються придбати і перед цією іконою молитися до святого чи до святої, як до скорої помічниці чи помічника.
Зображення є нагадування. І в чим є книга для тих, які пам'ятають читання і письмо, тим же для неписьменних служить зображення. І що для слуху слово, це ж для зору зображення. За допомогою розуму ми вступаємо в єднання з ним. Преподобний Іоанн Дамаскін.
Для чого людям у їхніх домівках ікони? Адже раніше були тільки в церквах.
Для слабкості людської уяви, так, то треба, щоб ікона була не тільки в церкві, а вона була й вдома. Бо коли ми дивимося на образ, це є теж стримуючий фактор, який не дає нам грішити. Наприклад, Йосиф, який був в домі Потіфора, він не бачив образа, але він знав, що є Бог, так, і він казав, що не можу я согрішити, коли його жінка цей Потіфора хотіла звабити, бо всевидяче око Боже дивиться на нас. Тому якраз і ікони – це нам нагадування те, що всюдисущий Бог є тут, і його око на нас дивиться. Тому ми, дивлячись на цю ікону чи на хрест, ми намагаємося перехреститися, помолитися. Це нам як нагадування. І ікони святих тримаємо, то, як я вже сказав, що є певна традиція нашого народу, що ми ці ікони вшановуємо, тому що ми прибігаємо як до заступників.
Ще таке цікаве явище, чому деякі ікони починають мироточити?
А це вже залежить, як люди з вірою прибігають перед цією іконою, просять допомоги. І, звісно, в той чи інший спосіб Господь дає нам, людям, зрозуміти, так, що йому миле те, що ми молимося перед іконою, і Господь показує, що отаким чином я вас підтримую, отаким чином це мені любе, що ви відкриваєте серце перед іконою до мене. Тому, і бачите, багато чудотворних ікон Господь дає, як в сьогоднішній день багато ікон замироточило, так і з сивої давнини було і є багато чудотворних ікон, перед якими стаються чудеса. Наприклад, коли ми скажемо за святу гору Афон, так, то там кожен монастир має по декілька чудотворних ікон. Наприклад, монастир Вотопед має 7 чудотворних ікон. 7. Це тільки один монастир. Інші монастири теж по декілька ікон мають, по декілька чудотворних ікон мають в своєму монастирі. Якщо ми говорили за цю ікону, автором якої є Іван Дамаскін, то ця ікона знаходиться в монастирі Хіландар на Афоні. І вона по сьогоднішній день збереглася такою, якою її написав Іван Дамаскін. Тому якраз по цьому Господь показує, що йому миле те, що ми відкриваємося. Якщо в такий спосіб нам тяжко відкритися, то перед іконою нам легше все рівно відкрити душу.
Що несе у собі цей догмат іконошанування?
Через образ шануємо першообраз.
Це основна суть.
Через образ, так, шануємо першообраз. То, що стосується, наприклад, Бога безпосередньо. Ну, то, що Божої матінки і святих, то це теж ми їх вшановуємо, ми просимо про допомогу їх, щоб вони в той чи інший спосіб піднесли наші молитви до Господа. Бо багато може молитва матері, наприклад, до милосердя владики. Ну, якщо Господь слухає свою матір більше, як інших, то, напевне, коли ми її будемо просити, то Господь швидше її послухає. Так само, відповідно, і святі, які угодили Богу і сьогодні стоять перед престолом Господнім, тому коли ми до них звертаємося як до заступників і молитвенників, то вони в свою чергу воздадуть за нас молитви, і Господь швидше відреагує, Він швидше послухає. Тому якраз Господь дав святих на допомогу вірним. Ми намагаємося бути вірними, і ми намагаємося просити святих, щоб вони нам допомогли стати вірними. Просимо святих, щоб вони допомогли стати вірними.
Що ж, отче Олександре, дякую вам за те, що завітали до нас і за таку приємну розмову.
Спасибі, Господи.
Сьогодні гостем нашої студії був протоієрей Олександр Вронський, настоятель храму преподобного Іова Почаєвського. У студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі.
Партнер трансляції – компанія «Вест Авто Хаб». Історія християнської церкви. Іконоборство і Сьомий Вселенський собор.
Після Міланського едикту імператора Костянтина 313 року язичницький світ стрімко входив у державне церковне тіло Римської імперії. За кілька століть християнами стали майже усі громадяни Риму, оскільки не бути похрещеним означало поставити себе поза законом. Однак в сенсі духовному такий колосальний потік новонавернених буквально розривав церкву зсередини, і в багатьох випадках язичницька стихія виявлялася сильнішою від християнського сімені. Особливо це позначилося на іконошануванні, оскільки саму ікону священники того часу розглядали як Біблію для неписьменних і використовували як найефективніший спосіб катехізації просякнутого язичницькою магією населення. Зримий, знаковий образ давав більше інформації, аніж сказане слово, яке потребувало осмислення і відчуття євангельської чистоти осягнення істин Христових. Тому поганська свідомість дуже часто бачила в іконі того ж самого язичницького ідола, а деякі «благочестиві» в лапках священники, щоб заохочувати мирян до своїх церков, ввели у практику зскрібати з ікон часточки фарби і підмішувати їх до причастя чи до хрестильної купелі. Художники, які малювали ікони, часто використовували традицію чутливого пізньоантичного реалізму, тому лики святих були позбавлені аскетичності і символізму християнської свідомості, а більше нагадували зображення язичницьких божків. Бували навіть такі випадки, що, не відчуваючи дистанції, що відділяла образ на іконі від першого образу, віруючі починали ставитися до ікон як до живих істот. Брали їх поручителями на хрестини, при постригу ученці, відповідачами і свідками на суді. А римська, а потім і візантійська знать вела у моду плащі і туніки, на яких вишивалися образи їхніх святих патронів чи Христа і Богоматері. Використання священних зображень у світському одязі сприймалося багатьма ортодоксальними християнами як профанація святинь і обурювало їх. Деякі з них приходили до висновку, що краще зовсім не мати ікон, аніж заохочувати в такий спосіб повернення до язичництва. Часто з амвонів і кафедр лунали заклики священників.
Як можна насмілитися засобами низького еллінського живопису зображати преславну матір Божу, у котрій містилася уся повнота божества, і носити образ Ісуса на спині, вишитій на своїй туніці?
Перші серйозні конфлікти з приводу ікон і перші гоніння на іконошанувальників почалися на кордоні двох світів – християнського та ісламського. У 723 році халіф Іязид видав указ, що зобов'язував прибрати ікони з християнських храмів на підвладних йому територіях, захоплених під час тривалих війн з Візантією. А у 726 році такий самий указ видає і візантійський імператор Лев Ісавр. Його підтримують єпископи Малої Азії, відомі своїм суворим аскетичним ставленням до віри. З цього моменту іконоборство стає не просто інтелектуальним рухом у середовищі церкви, а агресивною силою, що переходить у наступ. Іконоборча епоха ділиться на два періоди – з 726 до 787 року, тобто від указу Льва Ісавра до Сьомого Вселенського собору, скликаного за імператриці Ірини, і другий етап – від 813 до 843 року, від воцаріння імператора Льва V Вірменина до скликання Константинопольського собору, що встановив свято торжество православ'я. Основний фронт боротьби зосередився у східній частині церкви, хоч суперечки про ікону сколихнули усю ойкумену. Менш суперечливий у цьому питанні Рим зреагував так само доволі швидко. Уже у 727 році папа Григорій II зібрав собор, яким не підтримав указ Льва Ісавра, а його наступник, папа Григорій III, на Римському соборі 731 року виступив із вимогою позбавляти причастя і відлучати від церкви тих, хто буде опоганювати ікони. На сході події розвивалися у протилежному напрямку. Першим актом іконоборства було знищення за наказом імператора Костянтина V ікони Спаса, що висіла над брамою імператорського палацу в Константинополі. Народ повстав проти такого блюзнірства і розтерзав чиновника, який виконував наказ. На це імператор відповів репресіями. І боротьба зі сфери дискусійної перейшла у відкрите протистояння. Єпископи-іконошанувальники повсюдно замінюються єпископами-іконоборцями. І на догоду імператорові Костянтину V у 754 році скликається іконоборчий собор у Влахернській церкві, зі стін якої були зідрані всі фрески. І собор постановляє:
«Нечестиве заснування лжеіменних ікон не має ніяких підстав ні в Христовому, ні в відцівському апостольському вченні, немає також і спеціальної молитви, що освячувала б їх, щоб із звичайних предметів зробити їх святими».
Іконоборці не повставали проти мистецтва як такого і визнавали декоративне оздоблення храмів. Однак вони заперечували іконошанування як молитовний акт і ікону як сакральне зображення. Головними аргументами проти шанування образів були неописанність Христа в плоті та біблійна заборона ідолопоклонства. При цьому іконоборці ототожнювали ікону, яка перекладається з грецької як образ, із самим первообразом Господнім. Іконошанувальники на той час складали хоч і меншість, але були більш витонченими у своїх доказах. До них належали Іоанн Дамаскін, Федор Студит, Андрій Крицький, патріархи Герман та Никифор. Вони вважали, що надчуттєве все ж певною мірою відбивається в матеріальному, чуттєвому. Видиме здатне бути образом невидимого. Чуттєві символи є для людини, істоти духовно-тілесної, необхідними як засіб наближення до духовного та шлях зростання до божественного. До того ж, Господь Ісус Христос являвся учнем тілесно, а значить, був вимовлений в образі.
Зображення – то одне, а зовсім інше є те, що зображується.
Святий Іоанн Дамаскін. Третє слово на захист святих ікон. Глава 16.
Ніхто не буде безумним настільки, щоб істину і тінь її, архетип і зображення його, причину і наслідок розуміти тотожними за сутністю своєю.
Святий Феодор Студит. Спростування іконоборців. Том 1.
Гоніння на іконошанувальників досягло апогею у Візантії наприкінці 8 століття. Низка кровопролитних конфліктів мало не призвела до громадянської війни. Особливе значення для підтримки іконошанувальників мала позиція частини східного чернецтва, ідеологом якої був святий Феодор Студит, видатний оратор і богослов. Саме тому у 787 році у тій же ж таки Нікеї, де у 325 році відбувався і Перший Вселенський собор, був скликаний сьомий і останній Вселенський собор, на який прибули з усіх кінців християнського світу 367 святих отців. У його скликанні велику роль відіграла позиція імператриці Ірини, зацікавленої у припиненні розбрату в імперії. Засудивши іконоборців, собор проголосив:
«Ікони Ісуса Христа, Марії, Янголів, святих мають пропонуватися віруючим для вшанування і поклоніння на рівні споглядання ікон образів і спонукати віруючих згадувати про первообрази і вклонятися саме їм. Проте під час вшанування ікон слід утримуватися від такого поклоніння, яке подобає одному лише Богові».
Отже, на сьомому Вселенському соборі була сформульована відмінність між поклонінням Богові, грецькою «латрея», латиною «адораціо», і вшануванням священних речей та предметів, грецькою «проскінезіс», латиною «венераціо». Ця відмінність разом із вимогою вклонятися не образу, а першообразу допомогла зняти звинувачення іконошанувальників в ідолопоклонстві. Ще одна знаменна дата з історії церкви пов'язана з іконошануванням. Після VII Вселенського собору поступово гоніння на тих, хто вшановував ікони, почало слабшати. Але лише всередині IX століття були звільнені з темниць найстійкіші поборники шанування ікон, оскільки вони в епоху гонінь були засуджені як державні злочинці. І у 843 році у першу неділю Великого посту у Константинополі у храмі Святої Софії у присутності імператриці Феодори святим патріархом Мефодієм I було проголошено про торжества православ'я. Натомість Західна церква, яка не мала необхідності захисту іконошанування, не виробила достатньо аргументованої богословської позиції щодо зображення Бога і виявилася беззахисною перед іконоборчими тенденціями протестантизму у 16 столітті.
Іконоборство і VII Вселенський собор. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.